Глава 5. Исус исцелува од нечист дух.
Премина од таде море во Герасинската земја, и кога тој излезе од коработ, веднаш го пресретна од гробиштата еден човек со нечист дух. Тој живееше во гробовите и дури и со вериги никој не можеше да го врзе, зашто многу пати беше во окови и во вериги врзан, ама ги кршеше оковите и ги раскинуваше веригите, и никој не можеше да го скроти. И секогаш, ноќе и дење по гробиштата и по ридиштата, викаше и се удираше со камења. Штом го виде Исуса оддалеку, притрча и му се поклони. Па, како извика со силен глас, рече: «Што имаш ти со мене, Исусе, Сине на Севишниот Бог? Те заколнувам во Бога, не мачи ме». Зашто му беше рекол:
«Духу нечист, излези од човекот».
И го праша:
«Како те викаат?»
А тој одговори и рече: «Легија ми е името, зашто сме многу». И многу го молеа да не ги брка од тој крај. А таму, по ридот, пасеше големо крдо свињи. И го молеа и велеа: «Прати не во свињине да влеземе во нив». И Исус веднаш им дозволи. Излегувајќи, нечистите духови влегуа во свињите и јурнаа свињите по стрмнината во морето, а беа околу 2000, и се издавија во морето. А оние што ги пасеа свињите, побегнаа и известија во градот и по околијата. И мнозина излегуа да видат што станало. И дојдоа кај Исус и го видоа бесниот како седи облечен и со здрав ум, истиот човек во кого имаше легија, и се уплашија. А оние кои беа виделе, раскажуваа што стана со обземениот од зол дух и со свињите. И почнаа да го молат да си оди од нивните краишта. А кога влезе во коработ, оној што беше порано обземен од зол дух, го помоли да биде со него. Исус не му дозволи, но му рече:
«Оди дома кај своите, па раскажи им што стори Господ за тебе и како те помилува».
Си отиде и почна да раскажува по десетоградието што му направи Исус. И сите се чудеа.
Исцелувањето на болна жена и оживувањето на Јаировата ќерка.
А кога премина Исус со коработ пак на другата страна, кај него се собра многу народ. И беше покрај морето. И ете, дојде еден од началниците на синагогата по име Јаир, па штом го виде, падна пред нозете негови и усрдно го молеше многу, говорејќи: «Ќерка ми е на умирање, дојди и положи ги рацете над неа, за да оздрави и биде жива». И поите со него. А по него врвеше многу народ и го притискаа. Една жена што страдаше од крвавење 12 години и големи маки беше претрпела од мнозина лекари, потрошила се што имала и никаква полза не видела. А и станало дури и полошо. Штом чу за Исус, се приближи одзади меѓу народот и се допре до облеката негова. Зашто си велеше: «Само ако се допрам до облеката негова, ќе оздравам». И веднаш престана крвавењето и таа осети во телото своје дека е излекувана од болеста. А Исус одеднаш почувствува во себе како излезе сила од него и се сврте кон народот и рече:
«Кој се допре до облеката моја?»
Учениците негови му рекоа: «Гледаш дека народот те притиска, а прашуваш, кој се допре до мене?» Но тој гледаше наоколу, за да ја види она што го направи тоа. Жената пак се уплаши и трепереше, па знаејќи што стана со неа, се приближи, падна пред него и му ја кажа целата вистина. А тој рече:
«Ќерко, верата твоја те спаси. Оди си со мир и биди здрава од болеста своја».
Додека тој уште зборуваше, дојдоа од ке началникот на синагогата и рекоа: «Ќерка ти умре, не додевај му веќе на учителот». Но Исус, откако ги чу тие зборови, му рече на началникот на синагогата:
«Не плаши се, само верувај».
И никому не му дозволи да оди со него, освен на Петар, на Јаков и на Јован, братот на Јаков. Дојде во куќата на началникот на синагогата и виде растревоженост, плачење и силно врискање. И кога влезе, им рече:
«Што сте се развикали и расплакале? Детето не е умрено, туку спие».
А тие му се подсмеваа. Тој пак, откако ги истера сите, ги зеде таткото и мајката на девојчето и оние што беа со него и влезе каде што лежеше девојчето. И кога ја фати раката на девојчето, рече:
«Талита куми»,
што значи: «Девојко, тебе ти велам, стани». И девојката одеднаш стана и почна да оди. А имаше 12 години и сите се зачудија многу. А тој строго им заповеда никој да не разбере за тоа и рече:
«Дајте да јаде».